Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kijana mmoja aliuawa na watu watano wengine walijeruhiwa leo Jumatatu katika maandamano mapya dhidi ya jeshi la Umoja wa Mataifa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Shirika la habari la AFP limeshuhudia. Maandamano yalizuka katika mji wa Beni ambako wakazi wanalishutumu jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO kwa kushindwa kuwalinda raia dhidi ya wanamgambo wa ADF. Mwandishi wa habari wa AFP alisema polisi walifyatua risasi za onyo mara kwa mara katika juhudi za kusambaratisha maandamano mapya. Kisha aliona mwili ukichukuliwa kupelekwa hospitali ya Beni na waandamanaji. Mkuu wa polisi alithibitisha kwamba mwili huo ulikuwa na majeraha ya risasi. Eneo la mashariki mwa DRC limekuwa na vurugu kwa miaka kadhaa kutokana na wanamgambo ambao wanadhibiti sehemu za eneo hilo na kutumia utajiri wa madini uliopo huko. Jeshi la Kongo lilianzisha operesheni dhidi ya ADF mwishoni mwa mwezi Oktoba. Katika kujibu, ADF imefanya mauaji katika juhudi za kuwavuruga wananchi wanaosaidiwa na jeshi la Kongo. Shirika moja la kimataifa la kutoa msaada limesema leo Jumatatu kwamba kundi la wanaume waliokuwa na silaha walivamia eneo lao huko kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini na kuwashambulia na kuwajeruhi wafanyakazi watano wa shirika hilo. Shirika la Relief International lilisema shambulizi hilo lilitokea jana Jumapili katika ofisi yao iliyopo jimbo la Upper Nile. Mtendaji mkuu wa Relief International, Nancy Wilson, alisema shirika limehamisha wafanyakazi wake kwenda mahala salama na wanapatiwa huduma zote muhimu. Wafanyakazi wa kutoa huduma za kibinadamu wanalengwa mara kwa mara na takriban wafanyakazi 115 waliuawa tangu nchi hiyo ilipoingia kwenye mzozo mwezi Disemba mwaka 2013 baada ya Rais Salva Kiir alipomshutumu naibu wake wa zamani Riek Machar kwa kupanga mapinduzi dhidi ya Kiir. Ghasia nchini humo zimesababisha vifo na watu kukoseshwa makazi takriban 400. Mkataba wa amani ulitiwa saini mwezi Septemba mwaka jana na usitishaji mapigano umefanyika kwa kiasi kikubwa, lakini juhudi za kuunda serikali ya kushirikiana madaraka zimerudia tena kucheleweshwa. Mamia ya wakazi wa Paris walijipanga mitaani leo Jumatatu kutoa heshima zao kwa wanajeshi 13 wa Ufaransa waliouawa nchini Mali wiki iliyopita, huku farasi wakiwa wamebeba majeneza yaliyofunikwa bendera ya taifa hilo. Wanajeshi hao walikufa wakati helikopta yao ilipopata ajali huku kukiwa na giza wakati wanawasaka wanamgambo Kiislamu. Ni janga kubwa kwa jeshi la Ufaransa kutokea kwa idadi hiyo wanajeshi wake katika siku moja. Tangu shambulizi lililotokea huko Beirut miaka 36 iliyopita ambalo liliua wanajeshi 58. Vifo hivi vilivyotokea Mali vinaonyesha gharama ya kibinadamu kwa Ufaransa iliyokuwepo nchini humo kwa miaka 6 ikiongoza kampeni ya kupambana na waasi huko Afrika Magharibi. Tukio hilo limeilazimisha Ufaransa kutathmini sera zake kukiwa hakuna matumaini ya haraka ya kuondoa wanajeshi wake 4,500 kutoka kwenye eneo hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Makubaliano ya biashara kati ya Marekani na China yamekwama kwa sababu ya kutiwa saini na wabunge mswada unaounga mkono wanaharakati wapenda demokrasia huko Hong Kong, kwa mujibu wa tovuti ya habari ya Axios. Tovuti hiyo ya habari inakariri chanzo kimoja kilicho karibu na timu ya mashauriano ya rais wa Marekani Donald Trump akisema mazungumzo ya biashara yamesimama kwa wakati huu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Asante kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia yale yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Beni ambao wiki nzima iliyopita mji huo ulishuhudia maandamano kutoka kwa wananchi wakitaka kile kikosi maalum cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO, ambao wamekuwa wakisema kwamba licha ya uwepo wa kikosi hiko kwa kipindi kirefu hakuna linalofanyika, na kwa maana hiyo waondoke. Katika sehemu ya pili tutaangalia ile ripoti ya maridhiano ya Kenya maarufu kama BBI. Ninawakaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, na kama nilivyokueleza ni kwamba Kwa Undani hii leo tunaanzia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa inaelezwa kwamba wabunge wanatoka eneo la Beni na wameingia katika kushinikiza kikosi maalum cha kulinda amani nchini humo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinachofahamika kama MONUSCO, ambacho ni cha Umoja Mataifa, na wanadai kwamba kiondoke. Wabunge hao wanaeleza kwamba yale ambayo yamekuwa ikiendelea, mauaji mfululizo hata ya wiki iliyopita, yamesababisha hatua hiyo ya kutaka kikosi hicho kiondoke. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Austere Malivika. Austere Malivika, moja kwa moja kwanza tufahamishe muda huu tunavyozungumza, hali ikoje hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Asante sana. Wakati ambapo tunaongea sasa hivi kwamba hali imerudi tulivu tu kidogo katika mji wa Beni, unaoshuhudia vurugu tangu asubuhi ya leo hadi jioni, wakati ambapo polisi ilitumia risasi ya moto kwa waandamanaji ambao walikuwa wakitarajia kwenda shambulia makao makuu ya Umoja wa Mataifa katika kata ya Moikene ni kaskazini mwa mji wa Beni. Na vilevile baada ya vurugu nyingine ambazo zilikuwa hapa katika mji wa Goma, wananchi wa sehemu moja ya majengo waliweka mawe barabarani, lakini polisi ikawatawanya kwa kutumia ile risasi ya plastiki, na wenyewe waliweza kutoa mawe barabarani katika vile katika miji ya Butundu, Butundu, shughuli zozote za shule, hata biashara, na vile vile katika mji wa Goma. Yaani kufuatia vile vile mtu wa mashirika ya kiraia aliyosema kwamba alizidi kuona hata gari ya Umoja wa Mataifa kuonekana barabarani. Magari ya Umoja wa Mataifa hayakuonekana, duka hazikufunguliwa. Wengi wanasema hawakufungua duka kwa sababu walikuwa wanaogopa kwamba hao waandamanaji wanaweza kuja wakashambulia duka zao. Lakini kizungumzia mji wa Beni ni kwamba ni mji ambao umeathirika sana kwa muda mrefu na mauaji ya watu ambao serikali inasema ni waasi wa ADF kutoka Uganda. Kwa sababu hata mwanzoni mwa wiki ni kwamba kumekuwa viongozi wengi ambao wamefika Beni, ikiwa kamanda mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi makamu Umoja wa Mataifa Jean-Abdela Kuma ambaye anahusika na masuala ya amani duniani, vile vile kumekuwa na viongozi wengi. Lakini wote kwa jumla wanasema kwamba wanachokipendekeza ni kuomba kwamba Umoja wa Mataifa MONUSCO ubadili mtindo wake wa kikazi, waweze kusaidia wananchi. Wanapata pesa nyingi, kuna mataifa mengi kama Marekani, mataifa mengi ambayo hawakiuza pesa nyingi katika Umoja wa Mataifa, lakini sasa kazi za Umoja wa Mataifa huo hazionekani, zimekuwa tu ni ofisini. Japo wananchi hawataki tena mambo ya ofisi, wanataka waone Umoja wa Mataifa kwenye mapambano. Na wanasema kwamba wana miaka zaidi ya 20, lakini wengine wanasema Umoja wa Mataifa huko hata zaidi ya miaka 50 Kongo, kwa sababu tangu mwaka wa 1960 wakati wa Mumunga wanasema kwamba Umoja wa Mataifa ulikuwa Kongo. Sasa kwa nini Umoja wa Mataifa umekuwa Kongo kwa muda mrefu na amani imeshindikana, japokuwa ndio kikosi ambacho kina nguvu zaidi kuliko hawa wote? Na leo ambapo tunazungumza ni kwamba kuna wabunge ambao kutoka Beni walienda moja kwa moja kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa Kinshasa, na hata walifanya maandamano wiki iliyopita. Lakini leo Mazungumzo yao yalikuwa makali mpaka walimkasirikisha huyu Jean de la Croix, kiongozi makao wa Umoja Mataifa, kwa sababu hawakumbembeleza. Walimwambia asante sana kuja Kongo, lakini tunataka uwabebe mgongoni hao wanajeshi wako na hata huyu mwakilishi wako wa Umoja Mataifa. Huyu kiongozi kweli alionekana amekerwa, lakini wao wakasema kwamba hata akerwe wamemwomba aende na askari wake. Akaambia kwamba nimekutana na rais, nimekutana na viongozi wa jeshi, nimekutana na magavana, kwa hiyo msubiri turudi Marekani New York ambako tutapatia ripoti Umoja Mataifa, na wao ndio wataanza kuamua ili waweze kuweka mbinu mpya, yaani waweke mbinu mpya ambazo zitaweza kulazimisha hao wanajeshi kupigana. Japokuwa kuna chapter 7 ambayo inawapa mamlaka kupigana hapa bado na jeshi la Kongo. Wanabunge wanasema kwamba kulikuwa mipango ya jeshi la Kongo, walipanga pamoja kwamba wote watashirikiana katika mapigano, lakini mazungumzo ya huu jeshi la Kongo linapigana lenyewe katika misika, hakuna dini la Umoja Mataifa, hawaelewi kwa nini, japokuwa katika mipango ya pamoja ya kijeshi walielewana kwamba watashirikiana. Alafu mbunge mmoja ambaye nimesema tumezungumza naye kwenye laini ya simu kwa katika mji wa Kinshasa anasema
naam. Ausere Malivika, naona hapa vitu havijakaa sawa. Labda kingine ambacho tungetaka kufahamu juu ya swala hilo ambalo limeshatokea, wabunge kutaka kuwaeleza hao walinda amani kwamba waondoke, kwa upande wa MONUSCO wao wamesema nini?
Upande wa MONUSCO kila mtu nimekuwa nikizungumza na kwamba MONUSCO kwenye sasa hivi wakati ambapo tunazungumza watu wanajificha katika ofisi zao. Siku hizi kuona mtu wa MONUSCO ni vigumu sana, na hata hawapokee watu kwenye ofisi zao. Lakini huyu mkuu wa Umoja wa Mataifa Jean de la Croix, kwa sababu ndiye mtu wa pili katika uongozi wa Umoja wa Mataifa duniani, alikuja Beni kutazama hii kambi ya Umoja wa Mataifa iliyochoma moto na wananchi. Halafu kwa upande wake anasema kwamba kwa kweli wamesikia na wameona uchungu ambao wananchi wa Beni wanapitia. Kwa hiyo huyu uchungu yeye unahusika na masuala ya amani, anaupelekea Baraza la Umoja wa Mataifa ambalo lina watu kama sita, wakiwa pamoja wataamua iwapo hii MONUSCO ambayo ipo Kongo ikafanya kazi gani, namna gani tena watafanya kazi na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ndio matamshi ya Umoja wa Mataifa, lakini watu wameonekana wamekasirikishwa, wamekuwa na hasira, wanasema kwamba kama hapo wameona mtu mmoja kama siku chache, kwa sababu tayari wanafikia ukomo wa mandeti yao. Sasa hapa kutakuwa na mabadiliko, ingepokuwa na miaka zaidi ya 20 wangekuwa na mia ya kusaidia wananchi wa Kongo, hii miaka hata 5 wangelikuwa tayari wameshamaliza haya matatizo ya Kongo.
Na Malivika, swala lingine ambayo tungetaka kufahamu kwa sababu kuelekea mwishoni mwa juma bado mauaji yalikuwa yakifanyika, na ile marufuku ya watu kutotoka usiku imekuwa ikiendelea hapo, tueleze nini kinaendelea juu ya haya? Je, watu bado wanaelezwa kutotoka usiku, na kama kuna mauaji yoyote yale ambayo yamefanyika ambayo bado yanaendelea kuleta mjadala mkubwa hapo?
Kwanza amri ya kutotoka nje, watu wananchi wengi walipinga na walisema kwamba hawawezi kulazimishwa kulala nyakati ambazo hawataki, kwa sababu kuna baadhi ya sehemu ambazo wananchi wenyewe wanajilindia usalama. Yaani hata kabla mtu alale anaanza kumwarifu mwenzake na lala, lakini iko sehemu fulani ukisikia sauti hii ni sisi, ukisikia hivi hapo itakuwa ni waasi. Kwa hiyo wananchi wengi walipinga hii amri ya watu kusema kwamba walale haraka. Wao wakasema kwamba sasa hii inakuwa ni njia moja ya kuweza kuwatokomeza, na ndio kulitokea tena mauaji tu katika hiyo amri, ndio kuona kwamba hii haistahili, pengine watumie njia nyingine. Lakini watu wengi wadadisi wa masuala ya kiusalama wanasema kwamba kumaliza tatizo la Beni ni lazima kuweka kitu kama local defense kwa kila kijiji, na hiyo ndio itaweza kusaidia. Pengine kama kuna tatizo ndio jeshi litakuja, lakini hao local defense watakuwa tayari wamesha kabiliana na wazi, kwa sababu ni vigumu kuweka kwa kila nyumba wanajeshi. Ni vigumu sana kulinganisha na maeneo haya ambayo Kongo ni kama bara. Ukichukua Kongo unaanza kuweka hizi Uganda, Tanzania, nini zote, Kenya uweke pamoja ndio uwe kama na kama hivi, ikichukua kama mkoa tu ya kaskazini wenyewe kama hii ya Uganda, Rwanda miji midogo hata kuliko mkoa mmoja. Kwa hiyo wamesema hiyo ndio itakuwa njia moja ya kuweza kusaidia wananchi katika maeneo ya Beti kwetu kama local defense. Lakini viongozi wa kijeshi kama na mipango yao, na wakati ambapo tunazungumza jeshi limesema kwamba limepiga hatua sana kwenye misitu na limechukua imeua makamanda nne wa kundi la ADF, miongoni mwa wale makamanda sita ambao walikuwa wanaongoza hivyo. Hata mkuu wa jeshi la Kongo Jenerali Mbala alikuwa akisikika kwamba kinachoshangaza makamanda wa ADF wote hakuna raia wa Kongo, wote ni wa Uganda. Kwa hiyo akasema kwamba jeshi limepiga hatua kubwa, lakini hiki kitu ambacho kimefanyika huku ni kama ADF inalipiza kisasi kwa wale watu wake ambao wameuliwa kwenye misitu. Kuna kambi zaidi ya saba zote sasa hivi zimechukuliwa na jeshi katika misitu. Sasa hao waasi wanarudi nyuma kutoka katika misitu kuja mji. Kwa hiyo imekuwa vigumu sasa wanajeshi walinde kwenye misitu na vile upenda walinda mjini, linakuwa tatizo kubwa. Japokuwa walielewana Umoja wa Mataifa kwamba wanajeshi wao wakiwa ulini na Umoja wa Mataifa basi huwa unalinda miji, lakini hawafanyi hivyo. Hii inakuwa ni tatizo ambayo inaacha wananchi wanakuwa na hasira. Kwa nini Umoja wa Mataifa hautaki kusaidia jeshi? Kama hawataki kwenda polini, basi wao walinde miji ili hao watu wasiue watu.
Asante sana Austere Malivika kwa kutufahamisha hayo kutoka hapo katika mji wa Beni. La wakati hayo yakiendelea, taarifa ni kwamba kijana mmoja aliuawa na watu watano wengine walijeruhiwa leo katika maandamano ya jeshi la Umoja wa Mataifa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la habari la AFP lenyewe limeshuhudia ambapo maandamano yamezuka katika mji wa Beni ambako wanalishutumu jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO kushindwa kuwalinda raia dhidi ya wanamgambo wa Allied Democratic Forces ADF. Kwa hayo ndio yanayoendelea katika eneo la Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda mfupi ujao tutaelekea nchini Kenya kuangazia masuala mengine ya BBI. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani ambako tunaelekea nchini Kenya, ambapo hii leo kile ambacho kimejiri juu ya ile ripoti ya maridhiano ya BBI ambayo ilizinduliwa juma lililopita nchini humo, basi leo sakata lake limeingia katika hatua nyingine mara baada ya spika wa bunge kueleza kile anachoona kwamba hakuna haja ya ripoti hiyo kusikilizwa ndani ya bunge na kupelekwa ikiwezekana moja kwa moja kufanyiwa kura ya maoni. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, tujuze kile ambacho kipo na ambacho spika amekieleza juu ya hili na kwa nini hasa.
Kile ambacho kinazungumzwa hapa ni matamshi sana ya spika wa bunge la Kenya Justin Muturi. Justin Muturi anaeleza kwamba ilivyo sasa haipo sheria inayoonesha au inayoashiria kwamba ile ripoti ya BBI inaweza kuletwa bungeni, ikajadiliwa bungeni na ikapitishwa. Anachokieleza ni kwamba mpaka sasa hamna yeyote aliyeonesha nia ya kuwasilisha mswada ambao unaikinga hiyo ripoti ikawe ni kama mswada utakaojadiliwa na bunge la Kenya. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha kwamba mpaka sasa yeye kama spika wa bunge la Kenya hana ithibati au sheria bunge haimuelekezi kuendeleza mchakato huo kupitia bunge, kwa sababu hamna chochote kinachoashiria au kinachoonesha kwamba ripoti hiyo inaweza kujadiliwa na wabunge. Anachokisisitiza spika Justin Muturi ni kwamba ni sharti pawepo na mswada ambao utaikinga hiyo ripoti inapokuja bungeni. Kwa mfano, anaeleza kwamba ripoti hii ni hii ni kauli ya kiutendaji ya kutoka kwa Rais Kenyatta, na hivyo basi lile tawi la serikali linapoleta halileti tu ripoti, linaleta naleta stakabadhi kama hiyo kwa bunge kupitia mswada. Kwa hivyo mwendesha shughuli za serikali bungeni kwa mfano wakati huu ni Aden Duale, yeye ana wajibu wa kufuata maagizo ya Rais Kenyatta au serikali na kufikisha kuja bungeni na kueleza kwamba huu ndio mswada ambao tunataka tuufanyie mabadiliko au tunataka kuupitisha, lakini unaupitishwa kwa mfumo kwa njia sasa ya kuikinga ile ripoti. Lakini ripoti haiwezi tu kutoka kwenye serikali kisha inaletwa bungeni alafu inapitishwa. Kwa hivyo anaeleza kwamba mpaka wakati huo itakapofikishwa huu mswada utakapoletwa bungeni na bunge ujadili, basi hapo ndipo watakapoanzia. Lakini mpaka sasa hamna chochote kinachoonyesha kwamba au kinachoelekeza kufika kutoa maamuzi mengine ya kuanza kujadili ripoti hiyo. Anaeleza kwamba hana mamlaka hayo na atafuata sheria, lakini ilivyo sasa anaeleza kwamba huu ni mchakato wa wananchi na wananchi wanafaa washughulikie kupitia kura ya maamuzi.
There is no way of coming to parliament. Wacha ikae pale. Sasa kuja bunge lazima I must approve. Sasa kama mimi nimwambia haina njia, sasa hivi mwingine si mambo kwa hivyo ikae huko hiyo. Kwa hivyo ikae huko hiyo na watu waendelee kuisoma na kuishambua kuangalia ni nini kizuri.
Sasa Wandera huyo tunamsikia hapo Speaker Justin, je, kile ambacho unaweza kutueleza hapo awali wakati inaelezwa hii ripoti kuletwa na kuzinduliwa hadharani, mchakato uliokuwa umebainishwa uko vipi hasa katika kuelekea kufanya utekelezaji wa yale ambayo yameainishwa kwenye ripoti hii?
Kinachotarajiwa ni kwamba Rais Kenyatta, kwa sababu hii ndiye mwenye anayemiliki kwa sasa ripoti hii ya BBI, na yeye ndiye anafaa kutoa mwelekeo kupitia maamuzi fulani, anafaa kuamuru nini kifuate. Lakini yale ambayo tukizungumza na wandani wa serikali wanaeleza kwamba kutakuwa na kikao cha jopo dogo tu Januari, pale Wakenya watakuwa kupitia vikundi tofauti watakuwa wanawasilisha nyaraka za stakabadhi zinazoonyesha vitu ambavyo wanataka viongezwe katika ripoti ile, kwa sababu sasa hivi ni ripoti ya kuzungumziwa na kila mtu kutoa maoni yake, kueleza kwamba sawa, hiki kimependekezwa, lakini tukifanya hivi tuboresheje. So wapo wale watakao hiari kwamba kwa mfano waeleze kwamba kuna wale wanaosisitiza kwamba waziri mkuu ni sharti awe na madaraka, asiwe ni waziri mkuu atakayefutwa na rais. Sasa wale ambao wanahisi kwamba waziri mkuu anafaa kuwa na madaraka, sasa itakuwa nafasi yao kuwasilisha stakabadhi ya maelezo hayo kwenye jopo hilo dogo litakaloundwa na Rais Kenyatta. Na baada ya pale sasa inaelezwa kwamba kutakuwa na baada ya Wakenya kupeleka masahihisho kwenye ripoti hiyo ya kueleza vitu ambavyo wanavitaka, basi jopo hilo dogo litaweka mapendekezo hayo pamoja, na baadaye basi sasa Rais Kenyatta ataamuru kwamba sasa imefikia kile kiwango ambacho sasa kina iwapo kuna mswada ambao utakuwa umewasilishwa wakati huu bungeni, au iwapo ni swali litakalokuwa linataka kupatikana kupitia bunge, basi swali litakuwepo na kisha wananchi aidha kutumia wabunge wajadili ripoti hiyo bungeni kupitia mswada huu au kura ya maamuzi. Iwapo swali litakuwa limewekwa, basi na wananchi wataendelea sasa kujadiliana kupitia uwanja wa wananchi kupitia kura ya maamuzi. Lakini sasa huo ni mchakato ambao pia bado kuna vizingiti, kwa sababu sasa tunavyozungumza pia kuna wale wanaoeleza kwamba hapa tuna ripoti na hapa spika wa bunge la Kenya anaeleza kwamba ni sharti paweko na mswada. Sasa wapo wanaoeleza kwamba huenda swala hili likaenda katika mahakama, likafulizwa mahakama ya rufaa na mahakama ya juu ili pawepo na uainishaji je, mfumo kama huu unapitia mkondo aina gani. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo watu wanazungumza sana, lakini tunachokijua ni kwamba patakuwa hapo na nafasi ya wananchi kuwasilisha masahihisho ya stakabadhi ya ripoti hiyo kupitia jopo hilo dogo litakaloundwa na Rais Kenyatta Januari mwaka ujao.
Na upo hapo mwamko wa wananchi kusoma, kuelewa na kuibua mijadala upo na kama mijadala ipo, ni masuala gani hasa ambayo yanaibuliwa na wananchi wenyewe?
Kuna masuala kadha wa kadha ambayo yameibuliwa kutokana na kuwekwa wazi kwa ripoti ya jopo la maridhiano lililoidhinishwa na Rais Kenyatta na mpinzani wake Raila Odinga. Kuna vitu ambavyo wananchi wanavigusia gusia. Kwa mfano, kuna swala ambalo linagusiwa sana kuhusu ufisadi nchini Kenya. Wakenya wengi wanakupitia mitandao ya kijamii, kupitia gumzo mtaani, wanaeleza kwamba hamna bado hamjawekwa ithibati kwamba mtu anayepatikana ametumia nafasi yake kuiba pesa za umma anafaa afanyiwe hivi na hivi na hivi. Wanaeleza kwamba mtu anayechumbua tu ufisadi au uozo kadhaa za ufisadi kulipwa asilimia labda sana makumi ya rasilimali zitakazopatikana au zitakazorejeshwa baada mtu yule kushtakiwa haitoshi. Wapo wanaeleza kwamba watu hawa lazima pawepo na adhabu kali, kwamba mtu huyu anapojipata amejihusisha na ufisadi, basi kwanza yeye binafsi ajiondokee katika nafasi yake madarakani, nafasi yake katika afisi yake, na kisha ahukumiwe. Kwa sababu wapo wanaeleza kwamba mchakato wa kuhukumu watu wanaotokana na ufisadi hapa ni kama kuitisha kitu ambacho hakiwezekani. Na vile vile kuna wale ambao wanazungumzia sana mchakato kuhusu madaraka, kwamba kwa sasa Kenya, uchumi wa Kenya haufanyi vizuri, basi hamna haja ya kuwa na viongozi na nafasi za uongozi nyingi ambazo wanasiasa wanapata nafasi hizo, huku wa Kenya wakiendelea kulimbikiziwa mzigo mzito wa ushuru. Kwa hivyo wale wapo wanaeleza kwamba huu si wakati, uchumi wa tatu unasuasua, si wakati wa wapo watu fulani nyadhifa kuu serikalini. Sasa hivi ni wakati wa kutunza au kustahimili ule uchumi wa nchi, vijana wapate kazi na watu mbalimbali waweze kujikimu kimaisha. Lakini ukiendelea kuwapa watu kazi, kwa sababu ni mtu huyu wamekuwa mpinzani wako katika siasa, wamekuwa watu ambao labda wamehisi kwamba hawajatendewa haki, inakuwa vigumu sana kwa wananchi kuridhishwa na mchakato kama huu. Kwa hivyo yapo masuala mengi sana yanayozungumziwa kutokana na ripoti hii ya jopo la maridhiano. Na vile vile pia kuna masuala ya haki, wapo wanaoeleza kwamba mahakama bado ingali inaingiliwa na watu fulani ambao wanahujumu mkondo wa kupatikana kwa haki. Kwa hivyo wanaeleza kwamba ni muhimu sana pawepo na uhuru wa mahakama na uwezo wa mahakama kuweza kujidhibiti dhidi ya kuingiliwa na watu fulani, kwa sababu iwapo watu fulani wanaingilia mahakama, basi inakuwa vigumu sana kwa watu husika kupata haki.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo, na hakika tutaendelea kusubiri kusikia hayo majina ya hilo jopo ambalo umegusia hapo linaweza likateuliwa na Rais Uhuru Kenyatta mwanzoni mwa mwaka ujao, na kuona mchakato huu utamalizika vipi ili kufanyika mabadiliko hayo ambayo kwa namna moja ama nyingine baadhi ya watu wamesema Kenya inahitaji, huku wengine wakionyesha wasiwasi. Na tutasubiri kuona kwamba yale ambayo yatakuwa yameafikiwa, ikiwa kama mchakato sahihi wa kuelekea kukamilisha haya mawazo na maoni yaliyotolewa katika ripoti hiyo ya jopo la watu waliounda kuangalia masuala ya maridhiano. Mimi naitwa Idi Ligongo, zangu shukrani za dhati kwa kwewe msikilizaji kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani kutoka Washington DC. Nikutakia kila la heri hapo ulipo.